Ahojte všetci. Chcem sa vám prihovoriť s Božím slovom, a to z epištoly Efežanom, z druhú kapitolu. Preto, lebo Peťo dokončil prvú význer minulý týždeň. A sme v tom, že budeme takto, neviem, nakoľko nám to vydrží a koľko ostaneme v tomto verní, že budeme tento list Efežanom trošičku rozoberať a kázať z neho. Priznám sa, že túto kapitolu som si prečítal po... a bol som z nej tak nadšený nejako, ale zistil som, že to mi asi nebude stačiť, lebo si budem musieť niečo k tomu aj povedať. A tak mi dajte veľkú milosť, že či vôbec budem schopný niečo k tomu povedať, lebo ono to Božie slovo mi niekedy stačí iba prečítať a to ma nasytí. A teraz ešte ho vysvetľovať a rozprávať, že čo tam je napísané, keď si každý prečíta a každému je jasné, čo je tam napísané. Nie je to sranda ako. A napriek tomu som sa trošku v tom vrtal a dovolte mi teda, aby som ho prečítal v mene pánovom a neviem, pokiaľ sa dostaneme. Keď už bude dlho, tak povieme amen a rozídeme sa a budeme pokračovať na budúci týždeň. Čiže skončila prvá kapitola a tu apoštol Pavel v druhej kapitole pokračuje. Hovorí apoštol Pavol Efežanom. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach, vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu, a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu, ako je aj ostatní. Tu skončím a idem sa venovať teraz týmto veršom. Že on tu píše do Efezu, ale my si Božie slovo vzťahujeme aj tak na seba. Že my sme takí biblickí kresťania a veríme, že Božie slovo je absolútne pravda a dotýka sa a týka sa každého jedného z nás. Takže toto ako keby pán skrze apoštola Pavla hovoril aj nám. A čo tu hovorí? Čo tu hovorí mne, keď si to zosobním? Že aj ty, ktorý si bol mŕtvý vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch. Že voľakedy sme boli naozaj mŕtvi. Dúfam, že už nikto z nás taký nie je. Že tu apoštol Pavel jasne vyhlasuje, že aký je duchovný stav každého človeka bez Krista. A príčina tohto stavu je hriech a naše prestúpenie. A použijem aj zo pár múdrych slov gréckych, kde priestupok ako chybný krok hovorí gréčtina, že je to slovo paraptoma a to je krok, ktorý sme robili mimo. A teda mimo. Chybne. A hriech? Viete, čo je hriech? Každý, kto chodil do biblickej školy, tak už vie, že tú definíciu hriechu, že čo znamená hriech vlastne. A kto nechodil tomu... Tomu to povieme teraz, budeme múdri. Nie, že čo je hriech, že čo ja viem, opil som sa, alebo som tam, kade čo robil. Hriech, Gréci používajú také slovo harmátia, a to znamená, že Peťo by to mohol poznať ako lukostrelec, je to minutie cieľa. A tieto všetky slova hovoria o hriechoch, ktoré spočívajú v tom, že sme vykonali, aké zlé skutky sme vykonali, alebo že sme neurobili to, čo sme mali, dobré skutky, ktorých by sme mohli chodiť, keby sme neboli v tej dobe, keby sme neboli takí hriešni. A ja si často spomínam na to, teda spomínam, premýšľam nad tým, čo by bolo, keby bolo a aký som bol. A občas si to treba aj pripomenúť, že kde sme boli a z čoho všetkého nás Boh vytrhol, tak ako dneska aj sme boli svedkami na svedectvách, že boli sme úplne mimo. Pamätám si, keď som ešte nebol obrátený, tak mi moja vtedajšia priateľka povedala, keď sa obrátila a ja som stále tvrdil, že všeličomu rozumiem, tak mi tak úplne natvrdo povedala, že ty si úplne mimo. Že úplne si mimo, ničomu nerozumieš. Lebo viete, byť mŕtvý je byť odsudený tomuto životu Božiemu, ktorý máme teraz. Lebo skutočný večný život je vlastne spoločenstvo so živým Bohom. Ale to človeku ťažko vysvetlíte. A my často, keď sme s ľuďmi zo sveta, tak sa nám zdá, že sú všetci všetci živí, len, ja, len my častokrát nie. Vyzeráme byť taký zdeptaný, taký utiahnutý. A sú herci a sú športovci, ktorých je toľko života a toľko energie. Ale vedzte, že a snad to vieme, že v nich není ani štipka života, pokiaľ nemajú Krista. A my, hoď sme aj sklesli a všetaký ubiedení a vyzeráme ako odpad spoločnosti, ale máme život Boží v nás, máme Krista, tak sme oveľa živší ako celý tento svet. Že život není to, čo sa javí na oko, ale to, čo je, to, čo vidia duchovné bytosti. Lebo napríklad druhý verš hovorí, že v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria a ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Čiže čo nám hovorí druhý verš? Že je nejaké, sú nejaké mocnosti v povetri, že není len tento, tento tu život, toto meso a kosti. A my by sme sa fakt mali vždycky tak zamysliť a zastaviť, aj ako Jožko hovorí, boli voľby a je temnota. Ako úprimne, je to, nechcem povedať, že je jedno, komu ten hlas hodíš, ale pokiaľ ty nádej svoju vložíš do nejakých ľudí, tak sme najbiednejší z biedných. Mám na skupinke jedna sestra chodí a má neveriaceho muža a ten stále, ona mi hovorí, že on stále sa nádeja, že príde nejaký politik, že nejaký človek, ktorý všetky tie veci vyrieši. A povedala mu, že ty si najlepší kandidát na to, aby ťa Antikrist zviedol. Že jediná, my vieme, že jediná naša nádej je v Bohu. Čiže nech má tento svet koľkokoľvek talentu a koľkokoľvek zdanlivého života, pokiaľ nevidia slavu Ježiša Krista, nepočujú hlas Ducha Svätého a nemajú žiadnu lásku k Bohu, kto z nich povie, z tých ľudí, o ktorých si môžeme mysleť, že sú živý. A nikto nedokáže povedať Abba, Otče. Alebo ako duch hovorí Pán Ježiš, lebo Pán Ježiš môžeš povedať len Duchu Svetom, hovorí písmo. Tak vlastne, a takí sme boli aj my. A to o tom hovorí ten prvý verš. Takí ste boli aj vy, mŕtvi. My si žili svoju smrť. V podstate. A boli sme zotročení. Chodili sme podľa veku tohto sveta. Je tu napísané v druhom verši. Podľa toho, čo nám diktoval tento svet, a nemyslím len tým prechádzku nejakú, a podľa kniežaťa mocnosti povetria. Čiže na nás vplývali temné sily, tak ako vplývajú a snažia sa vplývať neustále. Preto sa modlíme a bojujeme proti tomu. A niekedy úspešne, niekedy menej, niekedy viac. Pamätám si, keď sme boli mladí, tak sme sa veľmi modlili. Ani neviem za čo, to Denis vždycky vedel s Peťom Adamíkom, nejaké objavili nejaké mocnosti, ktoré nás tu držia. A ja som sa k ním rád pridal. A ja si pamätám, že mali sme takú modlitebnú chvíľu a bol to taký boj. A tak som, taká viera do mňa vošla a tak som zapasil. Kiež môžem zdvihnúť niekedy tú ruku. Kto máte vieru, pomodlite sa za moju ruku, aby som mu aj vedel zdvihnúť bez bolesti. Tak som zapasil. A on im povedal, to nemôžeš. To nemôžeš takto sa modliť. Pamätám si to a bol som taký, čo? Tak niekedy nad tým rozmýšľam, že čo môžem a čo nemôžem, ale pokiaľ je v tebe duch ako Dávid, tak môžeš. A treba roztrepať. Teraz máme tu kauzy medvede, tak my by sme mali byť ako Dávidovi a vykrútiť medveďový krk, poraziť leva. No, je to zvláštne, že Božie slovo to hovorí. Ja neviem, ako to ten Dávid zvládal. Ako keď koľko z vás, sestry, neviem, nechcem sa vás dotknúť, ale keď zaútočí na vás v izbe nebezpečný pavúk, takýto veľký. No, máme tu bojovníkov, máme tu aj nejakých Davidov. Tak ale, rozumiete, neviem, kde som sa teraz zatúlal, prepáčte, ale o tom, že vlastne, áno, že bojujeme so všelijakými mocnosťami v povetri, a je veľký rozpor medzi tým, čo je Božie kráľovstvo a tým, čo je tento sekulárny svet, v ktorom my vlastne žijeme. A my musíme si uvedomiť, kde patríme. Že my sme neni len Slováci, nejak, ale za národ a za Boha, alebo čo. Ale my sme nevešťania, my za toho Boha. My patríme do inej krajiny. A tu sme len vyslanci. Takže toto nás nemôže ani rozhadzovať, tieto veci. Až ťa rozhadzujú veľmi tieto politické veci, tak vec, že potrebuješ bližšie poznať politiku svojho skutočného kráľa. To je oveľa dôležitejšie. A keď v ňom sme v plnosti, tak toto nás až tak nebude rozčulovať, si myslím. A to je len môj názor, no nemusíte všetci s tým súhlasiť. Ani nadchýnať sa nebudem človekom. Ani jedným, ani druhým, ani tamtým, ani hentým. Pokiaľ sú neni v Kristovi, tak sú to úplne dve mŕtvoly, ktoré súťažia o moju priazeň. Ako dovidenia. Dobre, ja sa budem za nich modliť, lebo Božie slovo mi to hovorí. A káže mi to. A budeme to musieť robiť neustále. Ale aby nás to likvidovalo, ako Jožko, porozdeľovalo, to není z tohto, teda to není od Pána. Akože tieto, aj keď Pán robí rozdelenie tiež, ale trošku iným spôsobom. Stále sme len v prvých dvoch veršoch, kde hovorí, aký sme boli, akým sme boli zotračení, čo nás všeličo zväzovalo, alebo sme boli aj žiadostiví, zotračení a rôzne poviazanosti. Nie každý to mal, ale mnohí z nás mali rôzne poviazanosti. Ale poviazanosti častokrát, alebo tie túžby sú OK, lebo Boh dal do nás. Boh nám, každému dal túžbu. Či už po partnerovi, alebo po jedle, alebo počom, však není sme nejakí roboti. A myslím si, že každý sme sa nejako narodili a každý máte deti a nesplodili ste ich, takže možno, že teraz to už tak bude. Umelá inteligencia a skúmavky a všetko a poker face. A toto je môj syn, lebo mi ho vypočítal nejaký komputer a ja som ho dozdal. Kto vie, či sa takto nebude žiť? Nie. Každému sa, teda verím tomu, že sa nám deti narodia z toho, lebo sa ľúbime, lebo sme mali vášeň, lebo to Boh do nás vložil medzi muža a ženu. Veď je to úplná normálna vec. Horšie je, keď sa to zvrhne a stane sa to chlípnosťou. Alebo jedlo. Veď my potrebujeme jesť. Veď to je normálna vec. Ale horšie, keď sa nám to stane obžerstvom. To už není v poriadku. Alebo spánok. Kto si rád nepospí. Ale keď to už prejde do lenivosti, to už nie je dobre. Všetko ostatné, všetko nám to Boh vložil. V tomto všetkom sme fungovali. A stále som ešte len v dvoch veršoch, milovaný. A boli sme odsúdení. A mali ešte žiadosti mysleť. Som si spomenul, že tu je žiadosťa svojho tela robiť to, čo sa zachcelo telu a mysliam. Takže na čo sme si zmysleli, to sme robili. A boli sme akoby pod Božím hnevom. Ale teraz prichádza štvrtý verš. A teraz môžeš každý z nás povedať. Ale Boh. Kľudne si, uvedom si to. Alebo povedz si vo svojej mysli. Ale Boh. V nejakých zboroch by vás vyzvali. Povedzte všetci teraz. Ale Boh. Ale Boh. Súd zbohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval. Konečne som sa zbavil tej temnoty, čo som tu opisoval, všelijaké tie zlé stavy človeka, že? V čom sme boli. Ale teraz prichádza štvrtý verš. Ale Boh, bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom. Milosťou ste spasení. Ja, ako keby zo mňa dáka spadla. A všetká tma je preč. Lebo je tu verš, ale Boh. On, keď sme ešte boli úplne mimo. Ani sme v neho neverili, ani sme ho nepoznali. Ľudia, jak si na to spomeniem. A fakt dobre mi to hovorila tá Silvia, že si úplne mimo. A ja som bol taký múdry. A koľký z nás sme boli takí múdry? A zrazu som sa pokoril. A spomenul som si, že počúvaj, ale však ten kamarát, ten mi o tom Ježišovi niečo hovoril. A už to... A veď ten Boh sa mi... Veď on sa mi nejako prihovoril. Pamätáš si tú Bibliu, keď si tam spod postele vytiahol a mohol si zrazu spať? Hoci si prepil všetky peniaze a prehral v automatoch? Aha. Ale Boh. Boh sa stále striehol, ako keby kedy ma získa. Každého jedného z nás. Keď si trčal v všetkých veciach. A tu spoznávame, aký je. Že my si jeho prítomnosť ani nezaslúžime. ani jeho lásku si nezaslúžime. A jemu to nevadí. On nám ju dal, aj keď sme boli mŕtvi, spolu nás oživil s Kristom. A potom píše ďalej, že spolu skriesil a spolu posadil po nebeských oblastiach Kristu Ježišovi. A veľmi, čítajme to, že boli sme mŕtvi spolu, čiže on oživil Krista, skriesil ho a posadil po nebeských oblastiach. Ale nehovorí tu o Kristovi. Hovorí to o nás. Alebo o tých, ktorí uverili Pána Ježiša. Že vás, teba tam vzadu, vpredu, kdekoľvek sedíš, teba vzkriesil, teba zachránil a posadil ťa s Kristom. Je to strašne divné, akože tomuto pochopiť. A ja som dostal taký obraz, neviem, či ste voľakedy pozerali taký seriál Tajomstvo života, alebo také kreslený seriál. Neviem, poznáte to niekto? Neviem, či sa to takto volalo. Bol raz jeden život, áno. U nás to bol takto pre... Tak... A normálne som takto premýšľal, že aha, tak to, ja som ako tá bunka, alebo ako nejaká červená krvinka, alebo čokoľvek, že Kristus vládne, sedí na tróne, je hlavou, cirkev je telo, že som ja. A teraz mi to včera som dostal také zjaveníčko, že aha, to je ako bol raz jeden život, že tie krvinky tam behali. A každý bol nejaký človek, ale pritom v tom obrovskom organizme bol úplne malinký. Ako atom bunky ešte menší. A to sme. Takže my sme vlastne súčasťou. Takto si nás Boh upratal do svojho tela. A teraz je už na to, aby tá bunka neodumrela. Že? Milosťou ste spasení, hovorí 8. verš, skrze vieru. A to nie zo seba. Boh nám dal milosť, ale vierou našou sme spasení. My sme uverili tomu, že on nám to... A to je dôležité, že ty potrebuješ uveriť tomu, že on ti to dal. Aj keď to viete. Ja viem, že všetko viete. Ale tak si to tu pripomíname, lebo je nedeľa a robí sa to po nedeliach takéto veci. Kažú sa, hovorí sa Božie slovo, ľudia sa nadchýňajú, alebo si povedia, hej, všetko to viem, na čo mi to rozpráva. Nevadí. Potrebuješ to počuť znova. Kto vie, kedy sa ti to zíde. A tak pokračujem ďalej. A už som mimo svojich poznámok. Už dosť dávno. Ale mám tam napísané, že v neviditeľnom svete je aj tak všetko pod našimi nohami. Tí, ktorí sú Kristovi, tí vládnu a tí sú šéfovia. Nie ten všetké démoni a kadečo, čo nás tu otravuje. Ale Boh. Boh si nás zamiloval plný lásky. Napriek tomu oživil nás s Kristom, vzkriesil nás a posadil v ponebeských oblastiach Kristu Ježišovi. Takže sú aj nejaké ponebeské oblasti, mimochodom, to by sme mohli vedieť. Není len táto zem, není len vesmír, ktorý ešte dokážeme vyskúmať ako ľudstvo, ale sú oblasti, ktoré hovorí Biblia, o ktorých nevieme, nevidíme ich, ale v nich sme oveľa viditeľnejší ako tu. Tu sa vieme schovať. Tu si nemáš problém, nemal by si problém šľuhnúť si. Možno by si to voľako zvládol. Vieš? 1, 2. Nikto by ťa nevidel. Dobre, špajs by to nebolo, však ty nemáš. Súseda by to bolo. Prečo by si trošku by si ona pobehol, napil vody. Ale, a zase je tu, ale Boh, po nebeskej oblasti. Sú sféry, kde nás je vidieť. No, koľko razy na to musíme myslieť? Keď čokoľvek porobíme a kdekoľvek sa vyskytneme, ocitneme a čokoľvek sa nám stane v živote. Ale nevadí, potom môžeme ísť na kolena, môžeme ísť nášmu Pánovi, lebo ale Boh má stále milosrdenstvo pre každého jedného z nás. Nie, že by mu to nevadilo. Samozrejme, tebe tiež vadí, keď tvoje deti robia zle. Ale miluješ ich a snažíš sa ich napravať. Ako sme spasení? 9. verš. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Pre nás je prirodzenejšie sa vychvalovať. No, u mňa to bolo, a mám to v rodine, kde čo len tak odprezentovať, pochváliť sa. Ja som vždycky bol aj také dieťa, keď sa niečo dialo a bol som maličký, tak som sa snažil, aby ma bolo vidieť. Keď som sa nemal som sa ako odprezentovať, tak proste čokoľvek, no neviem, bol karneval detský a nikto by si ma tam nevšimol, tak som vyliezol na najvyššie stolie, tam som robil stojky. Neviem, alebo čokoľvek, ja neviem, alebo stojky to bola moja paráda, to ľudia, čo chodia do činžáku a takto si oškrabujú nohy na tých škrabačoch, tak tam som mal fur hlavu v obchatu. A stojky som mal. Ja sa dívam niekedy na tie fotky ako chlapče. A chceme sa vychvalovať. Toto... Pretrčať sa. No, to bolo to správne slovo. Ale spasenie by som si to aj tak nejak nezískal. Ani tým, že by som bol čo najmúdrejší a že by som všetkých vás presvedčil. A že by som tu založil voľakú sektu. Všetci by ste ma nasledovali, verili by ste mi. A bol by som nadúpaný a bol by som mimo. Toto nie je napísané, ale to sú len také úvahy. Ale Pán Ježiš sa nepretrčal, vôbec nerobil takéto veci. Skôr naopak. Ukázal nám úplne opačný príklad, ako my by sme chceli žiť. My namiesto toho, že my sa chceme chváliť, on išiel dole. On išiel umývať nohy. On išiel na kríž. Nám je zaťažko aj stať z postele. To len som si tak teraz pospomínal. Takže nemáme sa čím chváliť. Spasenie a skriesenie je dar. A čo tu hovorí ďalej? Prečo to vlastne urobil? Tu je napísané 10. verš. Lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi, takže my sme dielo. My sme ako... Aké diela poznáte? Ja poznám napríklad Rembrandta a nepoznám žiadne jeho dielo. A možno, že takto to je aj s nami. Že má, toho tvorcu pozná každý. To dielo už menej. Ale to je jedno. Ale to dielo tu stále je. A zjavuje toho tvorcu. A to si ty odzrkadľuješ toho tvorcu. Každý síce pozná len toho Van Rijna z Holandska, ale v našom prípade Pána Ježiša, nebeského Otca, ktorý nás stvoril. Teba možno nikto nepozná, ale si jeho dielo. A chodíš po tejto zemi, poznal si Pána, nielenže sedíš po nebeských oblastiach duchovne, ale zároveň tu ukazuješ a zjavuješ Pána Ježiša. Akým spôsobom, ako to už nechám na rozsúdení nás, ale toto hovorí Božie slovo o nás. Sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, na čo? Aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Čiže spasenie si tými skutkami aj tak nikto nevybojuje. Zabudnite, až nejaké teológie ešte fungujú, že toto a hento... Áno, Jakub hovorí, že ukáž mi skutky. Ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. Ale teraz rozoberáme tento princíp. Sme spasení vierou a stvorení sme na to, aby sme tie dobré skutky konali. Ale ako? Aby sme vstupovali do vecí, ktoré Boh predtým prihotovil už vopred. Nemusíme sa špekulovať, aký dobrý skutok. Buď len s Ježišom, buď s ním, drž sa ho... A on ťa vovedie. Keď s ním kráčame, tak prídeme do veci a do skutkov, ktoré sme ich neplánovali. Dneska hovoril Kajo o tom, ako vôbec neplánoval s tým byť so svojím otcom. A stali sa okolnosti a zrazu sa ocitol pri ňom a mohol ho viesť k Pánovi. Ja som takto isto moju maminu. Proste... Len som kláčal na kolenách, bol som s Pánom a vedel som, nejak stále ku mne hovoril, že musím ísť za ňou, že budeš s ňou. Tak som išiel za ňou do nemocnice a nevedeli sme ešte, že je to posledný krát, čo uvidíme nažive. A mohol som sa s ňou modliť, mohla dať svoj život Bohu, mohla volať na Pána. To bola veľká milosť. A to sú skutky, ktoré Boh vopred pre nás prihotovil. Len hľadajme jeho prítomnosť. A on nás už dovedie. A keď urobíme skutky, ktoré sú mimo, tak choďme aj tak k nemu a poprosme ho odpustenie. Pane, boli sme úplne mimo. Toto viem, že sa toto nemalo stať. Ale majte vieru v jeho milosť a v jeho milosrdenstvo. A ešte môžem povedať, chcel by som sa dotknúť nejaké veci takej, neviem, či už nehovorím dlho. Hovorím dlho? Dostal som sa len po 10 veršov. Preto pamätajte, že kedysi Toto už len tak preletím, ako keby. Kedysi vy pohania v tele, ktorých tzv. Obriezka na tele, učinená rukou, zovie sa neobriezkou, že ste v tom čase boli bez Krista, odsudzení občanstvu Izraelovmu a cudzí zmluvám za sľúbenia, nemajúci nádeje bez Boha na svete. Tu ako keby sme sa znovu vrátili do tých prvých veršov, že čím sme boli, a pamätajte na to, že kedy ste boli úplne mimo, že ste boli bez Krista. A tu je napísané, že odsudzený občianstvu Izraelovmu a cudzí zmluvám. A to ma priviedlo na myšlienku, že aký je náš vzťah k Izraelovi. Lebo Boh nás zazmluvnil a zahrnul nás do tých zmluv, ktoré má s Izraelom. No a teraz vidím, že na svete sa však sa dejú všelijaké veci. Veď sú posledné časy. Veď už 2000 rokov sa hovorí o tom, že sú posledné časy, tak sú ešte poslednejšie, ako posledné boli 2000 rokmi. Scéna je taká svetová, veľmi zaujímavá. A aký máme my postoj k Izraelu? Lebo my sme občania Izraelovi, tu hovorí Božie slovo. A sme v jeho zmluvách. Ešte zmluvy, keď si spomeniem. Teraz už sme živí. A predstavte si, čo som videl nedávno. Ľudia, svet je úplne šialený. Fakt šialený. Mŕtvola nemôže podpísať zmluvu. A predstavte si, že niekto v Brazílii to skúsil aj tak. Videl som také video, jedna žena dotrepala mŕtvého, asi sa o ňoho opatrovala. Vážne. No, vidíš, Martin, ty máš tých istých na Telegrame, že? To je ten židovský kazateľ, áno, ten to dával, dobre. Alebo ten druhý. No, doniesli mŕtvého muža do banky a pokúšala sa normálne s jeho rukou podpísať niečo, asi zisk. Ako... A tu som si snáso spomenul, že mŕtvola nemôže, je úplne mimo zmluv. Živý, môžeš prísť, áno, dohodnú sa, zmluva, podpíšem, sedí to. A ľudia už skúšajú to, aj toto. Úplne uletený. No, čo by som ešte povedal k Izraelu? Pred týždňom sa niečo udialo a s tým budem končiť, iba také dovysvetlenie, maličké. Neviem, koľko rakiet z Iránu a dronov a neviem, čoho všetkého vyletelo na Izrael a viete, že to dopadlo dobre. A tak som si... Viete o tom, že teda, ak pozerávate všelijakých a študujete Božie slovo a ako majú posledné časy skončiť a že kto bude útočiť, kto bude proti Izraelu, aká koalícia alebo aké národy, to tí múdri učenci všelijakí vystávajú. Tak všade sa spomína sa Rusko, spomína sa Turecko, spomína sa Sudán, Líbia a spomína sa aj Irán. A ten jediný, keď si pozrite Ezechiel 38. kapitolu, tam sa o tom hovorí o týchto vojnách, Gog a Magog a neviem čo, jak prídu na výšiny, jak ich Boh zakvačí a pritiahne, Boh to robí, pritiahne ich proti svätému Izraelovi, aby ich tam porazil. Toto sa v konečnom, to sa stane. To ako nebudeme sa o tom debatovať, proste toto bude. Neviem kedy, či sa to my dožijeme, neviem, ale toto bude. Ale tam, tu sa Irán odhalil vlastne. Irán sa volal, kedy to bola Perzia. V 38. kapitole Ezechiela sa hovorí o Perzii. A vlastne viete, ešte donedávno, ešte v 30. rokoch sa to volalo Perzia. Potom oni chceli, že aby sa to volalo Irán. Že mali zdôrazniť, že Irán znamenal árijské dedičstvo. To som nevedel. Áriec. A aby odrážalo modernú identitu tejto krajiny. Že slovo Irán je odvodené od slova Áriec. Neviem, kto to vedel. Ja som sa to dozvedel nedávno, tak som si hovoril, toto tu spomeniem. Také edukatívne to tu bude trošičku, že možno, že niekto príde, začne sa tom vrtať a povie, hovoril si hlúposti. Ale trošku som to študoval. Predtým sa označovali ako Indo-Iránci, ale potom sa začali označovať ako Árici. No ale, že v tých kedysi 30. rokov, alebo že aj Židia mali akože slovo Arán, Arani, čo tie znamená vznešený, alebo niekde som si to, aha, čo znamená Arán. Kompetentný, priateľský, moderný, pozorný, veľkorysý. Tak táto sa nazývali Židia. A to vzbudilo dosť veľa nenávisti v árijskom národe a u Hitlera, preto ich... Ale to sú dával dole a zabíjal. No a Irán sa... Skrátka, Židia nenávidiaci nacistov tiež prijali rovnaké slovo a preto Hitler bol presvedčený, že árijská nadradenosť je ohrozená Židmi a preto ich chcel zničiť. No a Irán vieme, že podporuje militantné skupiny, Hezbollah v Libanone, Hamas, a tí sú dokázaní nepriatelia Izraela. Takže to len toľko, že Božie slovo hovorí o Izraeli, že je zrenicou Božieho oka, že my sme v ňom. Tu v 11. verši, po tejto sme sa dostali, pamätajte si to, až do 12. sme sa dostali, že sme boli cudzí zmluvám a teraz sme zazmluvnení. My sme tiež Izrael Boží, takže tiež sme zrenicou Božieho oka, aj keď iným spôsobom. Dobre, sme vštepení, sme tá oliva. A mali by sme sa trošku aj tak pozerať na to. Nehovorím, že keď Židia hrešia čokoľvek, lebo robia také veci, veď býval som tam voľa, kedy ja... To je tak sekulárna krajina, aká aj každá druhá. Každá prvá. No. Ale Boh dal na nich pečať a zasľúbenie. On ich bude chrániť a on ich ochránil. On sa dokázal aj teraz. Ako to bude ďalej, nevieme, ale len to som chcel povedať. Potiaľ to sme sa dostali v tomto kázaní, takže mal by som to nejako uzavrieť. Žili sme šeliako bez Boha, boli sme nehodní jeho milosti, ale napriek tomu si nás zamiloval, zachránil nás, vytrhol nás z moci temna a presadil nás do kráľovstva svojho syna milovaného. V duchu sedíme v podnebeských oblastiach, sme telo Kristove. A na čo? Aby sme boli jeho dielom, konajúci skutky, ktoré on vopred pre nás prihotovil. Už sme zazmluvnení, tak ako Izrael, takže môžeme tak slobodnejšie chodiť trošičku. Tak tom choďme v tejto slobode, ktorú nám pán vybojoval. My sme preto neurobili ani ne, ale môžeme preto urobiť veľa, aby sme si udržali tie veci, ktoré nám on zaslúbil a v ktorých nás chce vidieť. Tak sa ešte pomodlím na záver. Pane Ježišu, chcem sa pomodliť za to, aby si nám dal milosť. Aby sme rozumeli tvojmu slovu. Chcem ti za to poďakovať. Modlím sa, aby toto, všetko to uvedomenie si, kým sme boli a kým sme, nás naplnilo vďačnosťou. Aby sme aj fyzicky cítili tú lásku, ktorú k nám máš. Aby sme to cítili, aj keď budeme mimo zhromaždenia. A keď to cítiť nebudeme, aby sme si to uvedomovali. Ale veľmi túžim potom, Pane, aby sme tomu rozumeli a vstupovali aj do tých vecí, do ktorých nás ty voláš, ktoré si nám prihotovil. Tak ti, Pane Ježišu, chceme teraz podať ruku a povedať ti, veď nás, Pane. Veď nás do tých vecí, ktoré máš pre nás pripravené. Tak ako jednotlivce, tak aj celý tento zbor. Nech je tebe sláva a nech sa na ten obraz naozaj dá pozerať. Amen. Nebudem zvolať.